Chega o Día das Letras Galegas, e con motivo do Día das Letras Galegas, a banda da Loba, esa banda liderada pola Ferrolá, Xiana Lastra, anuncia a publicación dun videoclip que se estreará este vindeiro domingo con unha das cancións baseadas precisamente nun dos poemas de Xela Arias, homenaxeada este ano co gallo do Día das Letras Galegas. Darío a Diario é unha das cancións que se inclúen no último traballo discográfico de A Banda da Loba, titulado Hazme Oír. Xiana Lastra, saúdos, que tal, bo día, como estás?
Hola, moi bo día, bueno, pois moi ben, a verdade.
Tedes un fermoso gusto porque escoller ese poema de Darío a Diario, que é todo un canto de amor ao fillo de Xela, que di aquelo de todos los bebés son tú e ningún como a ti, todos los nenos son tú e ningún como a ti, todos los adolescentes son tú e ningún como a ti, todos los mozos son tú e ningún como a ti, todos os ancians son tú e ningún como a ti, todas las nais son eu e todas como min saben que es único. Fermoso, non? E aí lle poñedes música a ese poema, Xiana.
Sí, o que tentamos foi de algún xeito poñerlle como música aos 4 poemarios realmente, non, que ten Xela publicados. Evidentemente, nunha canción non collen todos os poemas de cada poemario, pero o que fixemos foi como facer unha escolma, non, unha escolla de un ou varios, dependendo do caso. No caso de Darío, pues collimos 2 poemas dese libro, que, como ben dís, pues foi un libro, eu creo que probablemente dos máis importantes que escribiu Xela, no sentido de como ela, no, si analizamos como ela vía a maternidade, non, neste caso, que era dun xeito como moi libre, dun xeito no que se conxugaba como o amor, pero tamén o racional, a necesidade de deixarlle evolucionar ao fillo ou a filla que cada un ten, pois, de maneira libre, non, e autónoma, sabendo que tens que estar aí, pero tampouco sin estar ao máximo, non, máis do que tens que estar. E ao mesmo xeito, pois, facendo llevar a todas as nais que ten inseguridades ou medos nese proceso, pois que o normal é que non por iso hai que sentirse culpables, non? Era unha maneira de ver a maternidade, eu creo que xa moi moderna, non, para os anos 90, claro. Porque seguimos un pouco con ese estigma ainda a día de hoxe.
Pois eches voz en traballos anteriores, non coa Banda da Loba, pero si co teu pai a outros poetas, non, de recoñecido prestixio aquí en Galicia, tamén homenaxeados en diferentes edicións do Día das Letras Galegas. Supoño que a moitos dos que tes cantado non os coñeciche personalmente, pero supoño que a Xela igual sí, non? Por aquelo de que, bueno, falecía en 2003, non fai moito tempo. Ti eras unha nena por aquel entón, pero igual a coñeciche. Chegache a coñecer?
Pois, mira, se che digo a verdade, non teño conciencia, porque polo que vendís, porque era unha nena, de se cheguei a, digamos, a coincidir con ela no mesmo espazo, non? Si tiña como moita conciencia de que Xela existía, e do que facía, porque quen a coñecía era meu pai, porque, bueno, pola relación que tiñan os dous con Xerais, non? Xela traballaba en Xerais, meu pai tamén traballou moitísimos anos, non só aí, porque é mestre, como ben sabes, pero sí que facía libros de texto, bueno, tamén participaba na colección Merlín, foi xurado moitas veces do premio, entón digamos que pola relación que os dous tiñan ca editorial, pois sei que les dous si se coñecían, e entón eu era plenamente consciente da existencia de Xela. O que non lembro é si coincidín con ela, sabes, porque sí que non tive un trato, digamos, o sea, non é unha persoa ca que eu tivese un trato constante como puido ser con outra xente, como a mellor Agustín Fernández Paz ou Xavier do Campo, ou xente así que era tamén un pouco como do mundo da editorial, e dos que sí que tiven moitas vivencias con eles, non? Xa desde nena.
Xiana, neste reencontro para, bueno, facer este disco Hazme Oír, que sintes, o que representa, o que crees que se debería transmitir de Xela Arias como poeta, como escritora?
A verdade é que son moitísimas as cousas, non? Porque ademais de pola súa poesía, bueno, vai un pouco vencellado, porque eu diría que de Xela tamén hai que transmitir moitas cousas como nivel persoal, non? De como ela vivía, que ao final ten moito que ver con como ela escribía. Decía a súa nai Amparo estes días nunha entrevista que lle escoitei, que se tivera que salientar algo da súa filla, que sería sen dúbida a búsqueda incansable que lativo, non é a loita incansable por ser unha muller 100% libre, e que o conseguiu, pero recoñecía Amparo que tivo que facer unha loita, o sea, non só ca sociedade en xeral e cos clixes que se che impoñen, sino tamén na súa propia casa, con a súa propia nai, con seu pai, con seus irmáns, porque ao final pois, todos estamos atados aos estereotipos, non, sociais que se nos impoñen. E que ela foi unha persoa que fixo esa búsqueda incansable pola liberdade ata que realmente a conseguiu ser unha persoa totalmente libre, e de facer as cousas á súa maneira sen importarlle o resto. E eu creo que eso é algo que se reflexa en como xela escribe. Foi unha pioneira, unha transgresora para o seu tempo, que asentou as bases do que sería como a poesía contemporánea, non hai como un antes e un despois en xela, na forma na que entendía a poesía, que decía que non había que rebanarse os sesos por intentar comprender cada palabra, cada significado, que o que había era que vivila, que gozala, incluso de sacala, non, do que o libro, simplemente pois, que non que fose un xénero que tivese que ler unha persoa sentado nunha cadeira ou na súa casa, senón que tiña que transgredir e digamos superar, non, eses espazos, esa ir á rúa, esa ir a outros lugares. Estaba preparando de feito a performance que agora mesmo ten Fernando Abreu en marcha, a de vencerse, cousa de se tratar. Era un espectáculo que xa la xa estaba preparando con él nese momento. Entón, digamos que son moitísimas as cousas, non, que se poderían destacar nela nese sentido.
Xana, moitísimas grazas, como sempre, por estar con nós. Enhoraboa por, bueno, ese magnífico traballo musical que, como sempre, firmades como a banda da Loba. Hazme de oír ese Darío a diario, videoclip que se estrea nas plataformas, na plataforma de YouTube, o vindeiro domingo, se si non me equivoco, verdade?
O 16, sí, o 16
a víspera do Día das Letras Galegas. Unha aperta moi forte para ti e para o resto do grupo.
Outra, moitas grazas.
Grazas por estar con nós. Darío a diario, a homenaxe a Xela Arias. Seguimos en clave musical aquí na sintonía de Radio Voz, porque chegan a continuación as músicas de Ferrolterra.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
En Ortegal Oil tenemos un bosque para ti. Acumula Orti Points repostando nuestras estaciones de servicio y podrás canjearlos por un metro cuadrado de bosque situado en las Fragas do Eume. Ayúdanos uniéndote a nuestro proyecto de reforestación. Ortegal Oil. Hacemos feliz a tu coche y a tu bolsillo, y ahora también al medio ambiente. Consulta condiciones en ortegaloil.es.
Ahora que tienes tu nuevo colchón, protégelo. En Algodón Azul tenemos lo que necesitas para cuidar y proteger tu colchón y almohadas. Fundas, protectores, adaptadores de colchón. Mejora tu descanso. En Algodón Azul disponemos también de ropa de cama protectora de humedades y malos olores, incluso para camas articuladas. Si no tenemos algo en stock, te lo fabricamos. Algodón Azul, en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Degustar en casa una hamburguesa de vaca o de cerdo ibérico con cebolla caramelizada de gran calidad o un chuletón de vaca es muy sencillo. Carnicería Elia y Eladio, en el mercado de la Magdalena en Ferrol, te ofrece el mejor producto para llevar a tu mesa. Cerdo selecta alimentado con castañas, ternera, vaca, pollo, pavo y una gran variedad de elaborados. Carnicería Elia y Eladio, teléfono 981-35-2178 en Ferrol. Mercado de la Magdalena, puestos 23 y 29 y venta online en Kibus con reparto a domicilio. Si te gusta el bacalao y no sabes cómo desalarlo, en Mercabacalao, en el Mercado de la Magdalena, te aconsejamos. En Mercabacalao encontrarás todo en bacalao. Migas, cabezas, cocochas, filetes, palitos, cogotes, colas, ventresca, lomo, todo sin espina. También tenemos tienda delicatessen. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus o particular.